بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعن سبح وناكسن جمعة وناكسن دقستي القوضة بضاء واركي ذنكو وهي نوحا كمدا مدحوينكو حيقينك دلكو وشيقيني قصبتها إن قفك استوى عنشور بحيو حادك كينيا يا صوماليا ولوابلو تكدب لفوري دونو iyo la saanood oo lagu dilay wiil dhalinyar ah faahfaahin ayaa laga helay. Kulan waan subax wanaagsan markala dhigistiyaal. Waa subaxnimo Jimca, taariikhdu waa 3/2 ee Febraayo sanad 2023. Qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dawladda dhexe ay xaqiijin doonto in muwaadin kasta uu bixiyo canshuurta iyadoo la raacayo xeerarka dastuuriga. Gachagua ayaa arintan ka sheegay xilli shalay magaalada Mombasa ee gobolka xeebta uu ku soo xiray. Kulan ayaa carabka ku adkeeyay inaysan jiraynin cidda markaasi laga cafinayo bixinta canshuurta. Hogaamiyaha labaad ee Kenya ayaa xusay in ujeedada laga leeyahay arrintani ay tahay in waddanka la horumariyo iyadoo la adeegsanayo kheyraadka qaran. Wuxuu sheegay in dhaqaalaha waddanka uu ku yimid hoos u dhac ballaaran, sidaa awgeedna xalka lagu kobcin karo ay tahay in sare loo qaado dakhli aruurinta. Dowladda dhexe ayaa qorsheyneysa in sanad kasta ay aruuriso dakhliga canshuuraha uu gaarayo 3 trillion oo shilin. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa shiiciyay inuu jiro qorshe muddo 2 bilood gudahooda dib loogu furayo xuduudda waddamada dariska ah ee Kenya iyo Soomaaliya oo muddo xirna. Waxa uu markaasi waxyaha kala duwan sida maamulka canshuuraha ee KRA, waaxda socdaalka iyo hay-adaha kale ee dawliga ahba ugu baaqay inay soo diyaariyaan qorshe lagu xaqiijinayo inaanan qalqal la gelin doonin amniga ganacsiga iyo waxyaabaha la midka. Kindiki ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta amniga ee Mandera kula taliyay inay bulshada maxalliga ah ka qayb geliyaan sugidda ammaanka si looga guuleysto kooxda Al-Shabaab. Waxa uu markaasi soo jeediyay in dowlad deegaanka Mandera laga howlgeliyo ciidamo badan oo ah kuwa booliiska kaydka ee loo yaqaano NPR. Warbixin ku saabsan socdaalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka uu ku tagay Mandera waxaa noo soo diray Cabdiqafaar Cumar Ibraahim.
Soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Kithure Kindiki, waxaana safarkiisa ku wehelinayay saraakiil uu ka mid yahay ku-xigeenka taliyaha guud ee booliska Nuur Gaabow. Wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale ee la socotay ayaa ugu horreyn booqday xadka Kenya iyo Soomaaliya oo ay u tageen indha-indheen. Kithure Kindiki oo kulan la qaatay saraakiisha ammaanka ee ismaamulka Mandera iyo bulshada qaybaheeda kale ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka Mandera iyo sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee ka dhaca ismaamulka. Waxa uu carabaaway in ciidamo dheeraad ah lagu soo kordhin doono deegaanada ismaamulka.
Tusaidiane na walinda usalama na maafisa wa serikali, sisi tutawapatia support ile inahitajika ya kuhakikisha operationi ya ambayo ya kufurusha magaidi imefaulu. Tutapeana askari wa ziada wengine ambao tutaongeza wasaidiane na wale wako. Already nimepewa orodha ya ile sub counties ambayo inahitaji kuongezewa askari wa polisi wa ziada, National Police Reserves, kuongeza hapa, washirikiane na officers wa kawaida, washirikiane na security team, washirikiane na kila kiongozi hapa, ili tuangamize mambo ya wakora na magaidi kutoka nchi jirani. Na hata kama kuna wao ambao ni wakora na magaidi wetu hapa, hata hao tufurushe, kwa sababu adui ni adui. Sijui kama tunasikizana.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Kithure Kindiki ayaa sheegay in xadka Kenya iyo Soomaaliya uu xirnaa wax ka badan 10 sano, isla markaana dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ay hadda ka shaqeynayaan sidii dib loogu furi lahaa suhdinta u dhaxeysa labada dal. Waxa uuna tilmaamay in 2 bilood kadib uu dib u soo laaban doono si xadka loo furo.
Ninajua hapa mpaka wetu umekuwa umefungwa kwa muda zaidi ya miaka 10. Our border with Somalia has been closed for a period of about 10 years. Sisi kama serikali ya Kenya, tukishirikiana na serikali jirani ya nchi ya Somalia, tumesikizana ya kwamba ni vizuri kuwe na mahali maalum na halali, mahali watu wanaweza vuka mpaka ili kuwe na biashara ambayo itakuza hii town yetu ya Mandera na pia Bulahawa katika pande ile ingine ya Somalia. Nimesema ya kwamba nimeagiza maofisa wetu ambao wako hapa, timu yetu ya security ambayo inaongozwa na county commissioner, vile vile washirikiane na vitengo vyote vya serikali ambavyo viko hapa, ikiwemo idara ya uhamiaji, idara ya ushuru ama KRA. Vitengo hivyo vyote waketi waone ni kazi gani ya ujenzi ambayo inahitajika kufanyika hapa border, kwa sababu nyumba zingine haziko katika hali nzuri. Waniletee michoro na ile kazi ambayo inatakikana kufanya na pesa hiyo ile ambayo inatakikana, na waniletee hiyo ripoti wiki moja kutoka leo, ili tuanze kazi ya kurekebisha hapa border, na hivi karibuni baada ya mwezi moja mwezi mbili nikuje hapa tufungue hii border yetu. Border ikifunguliwa, uchumi wetu utakuwa hapa. Wasomali ni watu wa bidii, ni watu ya biashara, ni watu ya kutafutia mali. Wazee, vijana, wamama, Wasomali ni watu wa bidii. Mukipatiwa njia, hamutakuwa mnaomba mtu chochote, mtajitengenezea mali yenu, na hata hii shida kidogo kidogo zitaisha.
Sikastaba ha haate wazirka iyo wafdigisa ya usiyan babahay magalada Takaba ee galbeed ka ismaamulka Mandera. Abdi Qafar Umar Ibrahim, Abdi Qafar Habi, warbaahinta ista ismaamulka Mandera.
Sidoo kale wasiirka ayaa socdaalkiisa ku mari doona ismaamulka wajeer sida uu faahfaahinay Cabdiraxmaan Macaawi.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Kithuri Kindiki ayaa booqday ismaamulka Mandera, halkaas oo uu kula kulmay laamaha amaanka, waxa uuna kala hadlay caqabadaha haysta, isagoona sidoo kale booqday xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya.
Tukishirikiana na serikali jirani ya nchi ya Somalia, gain the county security team costs that are required and provide that information within 1 week from today.
Danka kale, maro soo gaaray ismaamulka Wajeer ayaa waxa uu la kulmay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Wajeer ee kubadda cagta ciyaaraan ama kooxaha ka dhisan Wajeer, isagoona kala hadlay in isdhexgal ay sameeyaan si markaasi loola dagaalamo xagjirnimada dhalinyaradana looga wacyigeliyo daroogada.
So nashukuru sana, nawatakia kila laheri. I wish I had a bit of time, ningekuja tucheze cheze kidogo, but next time when I come we will go to the field tucheze kidogo, hata mimi ni relax kidogo, sababu hii kazi kama mnavyojua ni ngumu sana, kazi yetu hakuna ku relax.
Mar uu sidoo kale uu ka hadlay ama uu ku sugnaa deegaanka Kiambu ee ismaamulka Kiambu, ayaa waxa uu sheegay in maandooriyaha ay dawladda ay la dagaalamayso lana ciribtiri doono. Waxa uuna xusay in dawladda ay la dagaalami doonto maandooriyaha salaamida sida burcada xoolaha dhacdo ee deegaanada qaar ay dawladda u ciribtirayso ama la dagaalamayso.
Ile nguvu umeona nimeweka katika kupigana na wale wezi wa mifugo ambao wanaua watu kaskazini mwa nchi, hiyo nguvu ndio nakuja nayo hapa Central Kenya kupigana na wale wanauzia watoto wetu madawa ya kulevya na pombe haramu.
Abdulrahman Muawiya, warbaahinta Star, ismaamulka Wajeer.
Sagashan iyo todoba dhibic hal, Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Wararka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soomaaliya waxay sheegayaan in xalay ciidamada Soomaaliland ay halkaas ku dileen wiil dhalinyar ah oo kamid ah dadka caanka ee magaaladaas. Wiilkan oo lagu magacaabi jiray Axmed Dhaylos ayaa xilligii la dilay ay wuxuu ku sugnaa meelo kamid ah magaalada Laascaanood, wuxuuna ku hubaysnaa qoriga AK-47, balse ciidamada Soomaaliland oo ka shakiyay ayaa dilay, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goob joogayaalaha. Ehelada wiilka la dilay oo kamid ah dadkii bilaabay kacdoonka ka dhanka ah ee dabcan kacdoon ka dhana dadka lagu dilay magaaladaas Laascaanood ayaa tagay halka lagu dilay Axmed Dhaylos iyo goobta ka qaaday meedka, waxaana ay sheegeen inay aar gudan doonaan. xalay ilaa yasaaka ayaa si weyn waxa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka soo looga dareemaya dilka loo geystay wiilkaasi dhalinyartaha waxaana xusid mudan in magaalada ay ku sugan yihiin wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland si kastaba dilkii xalay magaalada Laascaanood loogu geystay Axmed oo ka mid ahaa dadka waday kacdoonka ka dhanka dadka lagu dilay magaaladaasi Laascaanood ayaa ku soo aaday xilli magaalada uu ka socdo shir looga hadlay mustaqbalka gobolka Sool sidoo kale wili aanan xal laga gaarin xiisada ka taagan magaalada Laascaanood oo soo jiitamaysay tan iyo dhaxdhaxaadkii bishii 12aad ee sanadkii tagay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xaflad sagootina magaalada Muqdisho ugu qabatay xubno ka socday ururka bulshada bariga Afrika oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Jaamac Haruse ayaa faahfaahiyay kormeerkan xubnahan intii ay joogeen Muqdisho isagoona sidoo kale bidhaamiyay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika
kamid noqoshada gobolka Bariga Afrika guddiga iyo waqtiga ka yimi gobolka ee nala joogay 12 ee sameynaya sahanka in Soomaaliya ay diyaar u tahay kamid noqoshada gobolkan iyagoo qiimeynaya faa'iidada xubinnimada wadankeenu u leeyahay gobolka intii ay joogeen waxay booqdeen xarumo badan oo dowladeed, xarumo badan oo gaar ah, meelo badan oo bulshadu isugu tagto ama macno badan ugu leh ee serviceyadeena maalinlaha ah ee ka socdaan. Dhammaan intii ay la kulmeen, meelihii ay tageen iyo intii ay sahanka u tageen iyo macluumaadkii ay heleenba, ilaa idinkiis waxay noqonayaan kuwo miro dhal ah oo ku haga go'aanka ka soo baxa inuu noqdo kamid noqoshada ururka. Waxa weyn bay inoo tahay inaanu kamid noqonno bulsho isu tagtay oo hadda ka badan 300 million inaanu qayb ka noqonno. Aad iyo aad bay faa'iido ugu leedahay ummadda Soomaaliyeed.
Waxa uu qorshuhu yahay in isniinta soo socota maxkamad ku taalo Hong Kong la soo taaga 47 qof oo eedaysanayaala. Dadkan oo isugu jira siyaasiin iyo kuwa waleeya dimuqraadiyadda ayaa loo haystaa in sanadii 2020 ay ku kaceen hagardaamooyin. Waaxda dacwadoogida ee Hong Kong ayaa sheegtay in eedaysanayaasha ay xilligaasi qorsheynayeen codayn aan rasmi ahayn maalmo uun kadib markii jamhuuriyaddaasi laga dhaqangeliyey xeerar amni oo cusub. Wararka ayaa intaasi ku darayay in la filayo in 16 qof oo dadkani ka mid ah ay iska fogeeyaan eedeymaha loo soo jeediyay.